Okei, siis Kape Kurkka tonne. Mennään luokkaan.
Ydin on varmasti siinä, että voi ajatella, että en ole elänyt elämäni hukkaan, kun olen ollut opettajana.
Helsinkiläisen ala-asteen opettajan Leena Haikaraisen näkemys oman työnsä merkityksestä kuvaa varsin hyvin suomalaisen opettajan suhtautumista työhönsä. Siitä, että koulumme on maailman huippuluokkaa, voi varmasti kiittää opettajia. He ovat mullistusten ja uudistusten keskellä pitäneet suunnan selvänä ja tienneet, mitä ovat tekemässä. Peruskoulun menestystarina ei syntynyt kivuttomasti. Koulujärjestelmää haluttiin uudistaa jo 40-luvulla. Erityisesti kansakoulun opettajat halusivat koulun, jossa kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet edetä opintiellä. 60-luvulla koulu oli sitten uudistettava ja poliittinen kenttä oli valmis siihen. Elinkeinoelämän rakenteen muutos kaipasi toisenlaista opillista sivistystä kuin agraariyhteiskunta. Syntyi yhtenäinen koulu, yhtenäiskoulu, peruskoulu. Koulu-uudistus käynnistyi Lapista vuonna 1972 ja peruskoulu eteni Helsinkiin vuonna 1978. 70-luvulla keskusteltiin kiivaasti opetussuunnitelmista ja oppikirjoista. Hämmennystä aiheutti myös kouludemokratia. Koulussa opettajien ja oppilaiden piti äänestää ristiin toisiaan kouluneuvostoihin. Opettajan näkökulmasta koulussa meno oli aika ajoin sekavaa. Ja opettajan huoneissakin yhdistyi kaksi maailmaa, oppikoulujen ja kansakoulujen maailma. Eikä sekään ollut kaikille opettajille tuskatonta. Tässä peruskoulun historian viimeisessä osassa puhutaan nykykoulusta ja kysytään sitä, miten suomalainen koulu menestyy niin hyvin PISA-tutkimuksissa. Erityispedagogiikan professori Jarkko Hautamäki, mikä on peruskoulun menestyksen salaisuus?
Hyvin pitkään perinteeseen perustuva usko, perusteltu usko siihen, että kouluttautuminen on ollut kannattavaa ja kannattaa. Ja asiansa vakavasti ottavat opettajat kansakouluopettajista luokanopettajiin, vakavamielisiin ja aineistaan pitäviin aineenopettajiin. Ja se, että hyvin rikkonainen 60-luvun koulujärjestelmä kyettiin tavallaan sattumista, mutta johdonmukaisista pasaatituulista myös hyötyen, yhdenmukaisesti kehittämään. Isojen kuningaskuntien koulujärjestelmä ei kukaan pysty radikaalisti reformoimaan. Siellä on aina joku Eton tai joku muu lyseo, jonne poliitikot poliittisesta taustasta huolimatta lähettää lapsensa. Ja silloin siellä ei ole voimaa radikaalin kokonaismuutokseen. Meidän järjestelmämme 60-luvulla oli niin rikkonainen, että ei ollut oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin panna kunnolla täysreformi. Ja silloin pienen maan etu oli, että me kyettiin tekemään se. Ja koska siihen liittyi mukaan kansakunnan ja maan pitäminen asuttuna, niin sen seurauksena sinne saatiin kaupunkien ulkopuolinenkin alue kuntoon.
Ja nyt maailman paras. Huomenta!
Huomenta!
Urani ylivoimaisin huomenta. Istukaa.
Opettaja Leena Haikarainen, mikä teki suomalaisesta peruskoulusta huippukoulun?
Opettajien korkea koulutus ja itsenäisyys, se vapaus, millä me voimme työtapamme valita ja vapaus kehittää omaa työtämme. Esimerkiksi tämmöinen yksityiskohta, että oppilasarvostelusta on siirrytty oppilasarviointiin. Kun oli vanha kansakoulu, oppilaat saivat numerotodistuksen 2 kertaa vuodessa ja sieltä jysähti se arvostelu, että tällainen olet. Mutta varsinkin nyt alkuopetuksessa on tämmöinen kokonaisvaltaisempi oppilasarviointi, jossa tavataan lasten vanhempia, katsotaan, miten lapsi on kehittynyt, mikä oli alkutilanne, kun kouluun tultiin, ja sitten katsotaan, että mihin lapsi on päässyt vaikkapa jouluun mennessä. Ja koko ajan säilytetään semmoinen kannustava asenne siihen, että lapsi on hyvä, riittävän hyvä oppija. Niin tällaiset pedagogiset löydöt niin kantavat pitkälle.
Joo. No. Mulla oli musta kumme sitten, kun mä etin sitä aamulla.
Niin.
Kun mä tulin tänne, oli jotain, niin sitä ei ollut pulpetissa enää.
Okei. Mä oon ihan varma, että näille löytyy hyvä selitys. Onko Nikola jotain tietoa tästä?
Leena Haikarainen, olit opettajana silloin, kun peruskoulu tuli Helsinkiin. Millainen tilanne se oli, kun koulumuoto muuttui?
Olin sitä ennen opettanut Pukinmäen kansakoulussa, joka oli ikään kuin pieni idyllireservaatti keskellä Helsinkiä. Ja kun se muuttui peruskouluksi, niin aluksi tuntui, että oikeastaan mikään ei muuttunut. Toki siihen aikaan alettiin rakentaa niitä kerrostaloja jokaiseen pohjois-helsinkiläiseen ja itä-helsinkiläiseen lähiöön, että oppilasmäärät alkoivat kasvaa, mutta tämä pedagoginen muutos tuli oikeastaan vasta 80-luvulla, joka ikään kuin sisäisesti muutti sitä entistä kansakoulua.
Vasta 80-luvulla pedagoginen muutos. Peruskoulu ei muuttanut opettamisessa mitään.
Ehkä aluksi muistan sen silloin peruskoulun tulovaiheisiin, että oli valtava opettajapula silloin 80-luvun alussa ja opettajiksi tuli nuoria ylioppilaita, joilla ei ollut vielä mitään pedagogista ehkä taitoa eikä koulutustakaan ja opetustiloista oli suuri puute, että opetettiin kerrostalojen kerhohuoneissa ja tyhjissä myymälätiloissa. Ja kun tehtiin näitä rakenteellisia muutoksia, niin todellakin niin vähän sitten viiveellä päästiin näihin pedagogisiin muutoksiin. Luokat oli tosi suuria. Itsekin opetin yhden vuoden Kontulan ala-asteella niin, että minulla oli eka luokka, jossa oli melkein 30 oppilasta päivävuorossa kiertävänä luokkana, niin ettei ollut omaa luokkatilaa ja aina kun joku luokka oli tyhjänä jonkun jumppatunnin takia, niin sain viedä luokkani sinne. Ja sitten vielä koulupäivän päätteeksi osa oppilaista kuljetettiin bussilla naapurilähiöön ja valvoi vielä ne oppilaat siinä bussipysäkillä, etteivät he jää auton alle. Ja sitten vasta pääsi joskus 4-5 aikaa kotiin.
Sä ehdit tehdä noin ihan rennosti, koska meillä on tarkoitus tähän lopputuntiin ottaa muutakin kuin pelkästään tätä.
No,
ei, no laskut on niin helppoja itse asiassa, mutta koska sä oot ollut ahkera tänä vuonna, niin niistä on tullut sulle helppoja. Ne on kuitenkin aika vaativia laskuja monen mielestä, mutta...
Todellakin, niin vasta 80-luvulla alkoi herätä sellainen ehkä sellainen pedagoginen intohimo ja kiihkeys löytää jotakin uutta opetukseen. Ja muistettiin nämä vanhat Frenet ja Montessori-tyyppiset ajatukset, ja opettajat alkoi Helsingissä verkostoitua. Alkoi löytyä semmoisia samanajattelevia ryhmiä, jotka halusivat kehittää opetusta. Toki tämmöisiä kiihkeästi työhönsä suhtautuvia opettajia on ollut aina. Se ei ole tullut vasta peruskoulun myötä, mutta itse olin mukana siinä aallossa, joka ikään kuin 80-luvulla vasta löysi tämän tavan oikein sukeltaa tähän opettajuuteen.
Koulut alkoivat tehdä omia opetussuunnitelmia. Koska se tuli?
Se tuli tuossa 80-90-lukujen taitteessa ja ilmeisesti jossain opetushallinnon ylätasoilla oli ihan viisaastikin huomattu, että opettajat aika harvoin lukevat niitä kuntakohtaisesti jossain virastossa tehtyjä opetussuunnitelmia, jotka velvoittaa meidän työtämme, että mitä milläkin luokalla opetetaan. Mutta sitten kun keksittiin, että jos annetaan vain jotkut suuntaviivat ja opettajat tekevät sen joka koulussa itse, niin sitten ainakin perehtyvät näihin opetussuunnitelmiin. Ja tämä oli kyllä semmoinen piristysruiske, joka minusta tuntuu, että lopullisesti teki peruskoulusta sen menestystarinan. Ja meillä oli todella perusteellisia pedagogisia keskusteluja, kun me pohdimme niitä oman koulumme opetussuunnitelmaa ja pidettiin semmoisia pedagoginen kahvila-iltapäiviä. Ja nythän niitä on tehty jo parikin kertaa ja nyt sitten seuraava kierros on kohta tulossa jälleen. Saa nähdä, että mihin suuntaan mennään, koska ensimmäisellä kerralla ne opetussuunnitelmat oli aika väljiä. Muistan esimerkiksi annettiin ihanteena, että joku äidinkielen opetussuunnitelma, jollain ekaluokalla oli semmoinen kukkanen, johon terälehtiin oli piirretty erilaisia hyviä kannustavia sanoja, mitä pitäisi oppia ekaluokan aikana. Sitten pari vuotta kului ja sitten sanottiin, että tämä olikin ihan väärin, että pitäisi tehdä sellainen opetussuunnitelma, jossa on hyvin tarkkaan yksilöity, että mitä asioita opetetaan ekalla. No sitten tehtiin semmoinen opetussuunnitelma, mutta kaikki tämä oli todella hedelmällistä oman työn
käskyn
kehittämistä.
Ja pakotan ja raastan sut tekemään nämä kaikki uudestaan potimoon. Ainoa, mikä tässä on oikein, on jauhopussin paino. Se on tosiaankin 2 kiloa.
No tässä on 2 kiloa.
Mutta onko ämpäri? Ämpäri on ton kokoinen, eikö se ole?
Ei ole.
Mahtuuko siihen vain 1 litra?
Leena Haikarainen, 2000-luvulla tapahtui jotain opettamisessa. Opetusmetodit ja näkökulma muuttui. Mitä silloin tapahtui?
No silloin alettiin nähdä, että oppiminen ei ole pelkästään sitä, että tieto siirtyy sieltä opettajan päästä oppilaan päähän, vaan tuli tämmöinen oppimis- ja tietokäsityksen muutos, niin että oppilas itse on semmoisena aktiivisena rakentajana, kun hän oppii jotain ja oppii tietämään jotain. Ja oppilaan oman aktiivisuuden merkitys sen tiedon hankkijana, niin tämä näkemys nousi voimakkaasti esille.
Kuinka pitkä olet? Ei, sä voit tehdä se kotona.
Tai
sun ei tarvitse tehdä se edes kotona.
Opettaja Leena Haikarainen on nähnyt uransa aikana, miten opettajat suhtautuvat työhönsä ja miten vanhemmat suhtautuvat kouluun. Meillä koulutusta arvostetaan. Mutta nyt ollaan uudessa tilanteessa. Meillä on maahanmuuttajia ja Leena Haikarainen opettaa maahanmuuttajia.
Tavallaan nämä tulee läksyksi, mutta oikeasti nämä ei tule käytännössä läksyksi, koska me ehditään tehdä nämä kaikki. Nämä on helppoja kertausjuttuja.
Minä löysin lahjakkuuksia paljon juuri näissä maahanmuuttajalapsista ja tuntui ikävältä, että siinä alussa se tuki, mikä oli heidän esimerkiksi suomen kielensä saamiseksi sellaiseksi, että he kykenisivät käyttämään sitä välineenä oppimiseen, niin se apu ja tuki oli aluksi aika riittämätöntä. Sama tilanne oikeastaan nytkin, että opetan luokkaa, josta noin puolet oppilaista on maahanmuuttajataustaisia ja edelleenkin tarvittaisiin lisätukea siihen, että näiden oppilaiden kaikki se lahjakkuus ja kyvykkyys voitaisiin saada käyttöön ja he kykenisivät jatkamaan koulunkäyntiä niin pitkälle kuin heissä on resursseja ja sitä heissä totisesti on.
Tämä on mielenkiintoista, että tämä maahanmuuttokeskustelu on ollut nyt esillä ja toisaalta maahanmuuttovastaisuutta siihen on tartuttu, mutta sitten ei ole löytynyt niitä, jotka olisivat sanoneet, että nyt lyödään rahaa pöytään, että niihin kouluihin, jossa on paljon maahanmuuttajia, niihin satsataan, että koulutuksen kautta sopeutetaan yhteiskunta.
Joo, tämä on ihan totta ja tarvittaisiin koulunkäyntiavustajia, suomi toisena kielenä opettajia. Sen lisäksi tarvittaisiin kuraattori- ja psykologiapua, koska ei todellakaan ole helppoa olla erinäköisenä ja eri tavoin pukeutuneena näissä lähiöissä. Että kyllä itsekin huomaan, kun vien näitä pieniäkin oppilaita retkille jonnekin keskustan museoihin, niin istumme metrossa luokkani kanssa, niin aika tuimia ja ikäviä silmäyksiä jotkut ihmiset luovat näihin oppilaisiin ja jopa pienet 3-4-luokkalaiset tummat pojat kertovat, mitä ikävää jotkut vanhat mummot heille sanovat busseissa, että tämähän kasaa sellaista katkeruutta, joka saattaa purkautua sitten myöhemmin ikävällä tavalla.
Ei tarvitse merkkaa sitä nyt, koska se on tällä tunnilla luettava kirja. Tämä on nyt vaan tällä selailua lukemista. Ja... me otetaan sivut 162-165 esille.
Meillä on jo useamman kerran uutisoitu, että suomalaiset koululaiset ovat menestyneet PISA-tutkimuksissa kansainvälisessä oppimisvertailussa. Professori Jarkko Hautamäki, mikä on PISA-tutkimus?
PISA-tutkimus on OECD:n ohjelma, jossa tutkitaan nuorten maailmanlaajuisesti nuorten osaamisia. PISA Program for Student Achievement. Ja sen ylläpitäjänä ja kehittäjänä on OECD Pariisissa, maailmanlaajuinen järjestö. Kun kasvatustieteilijät 60-luvulla perustivat International Association of Educational Assessment -järjestön, niin silloin mukana oli suomalaisista Martti Takala ja ruotsalaisista Torsten Husén. He käynnistivät laajan vertailututkimuksen erityisesti tiedeosaamisesta. Heidän tarkoituksensa oli saada oikein kausaalimalli siitä, mikä vaikuttaa osaamiseen niin, että oltaisiin voitu tehdä ikään kuin paras koulu. Tämä ohjelma epäonnistui, sitä ei voi tehdä niin. Toiminta laantui, mutta alkoi nousta uudelleen 80-luvulla ja 90-luvulla. 90-luvulla alkoi se prosessi, jota nykyään kutsutaan globalisaatioksi, jossa yhden maan tilanne ei enää olekaan vain paikallinen, vaan siihen tulee muuta. OECD puolestaan oli jo 70- ja 80-luvulla päätynyt sellaiseen asiaan, jonka nimi on human capital, osaaminen, ihmispääoma. Ja se alkoi osoittautua hyvin hyödylliseksi käsitteeksi mietittäessä uutta taloudellista järjestelmää. Ja näin OECD päätti laajentua myös koulutustutkimukseen. Ja näin syntyi PISA. Se tapahtui 90-luvun lopussa, ja OECD organisoi Australian kasvatustieteellisen tutkimuskeskuksen kanssa ja osittain myöskin amerikkalaisen Educational Testing Service. Mukana oli siis merkittävimmät maailmanlaajuiset koulutustutkimusorganisaatiot. Ja OECD kokosi tämmöisen tutkijoiden työryhmän miettimään, mitkä ovat oleellisia alueita. Ja näin päädyttiin lukutaitoon, tiedeaineisiin ja matematiikkaan. Ja he ottivat käyttöön käsitteen ikään kuin yleissivistys, matemaattinen yleissivistys, lukemisen yleissivistys ja tieteellinen yleissivistys.
Tämä homma on tässä semmoinen, että pitää silleen tehdä jotain asioita ja laittaa siihen ne plussia.
Joo, nimenomaan.
Vaikka 9 palloa, sitten plus 8 palloa ja laittaa sen.
Joo. Pallo on hirveän hyvä esimerkki, koska tämä on kuitenkin matematiikan tunti, eikä piirustustunti, niin pallo on yksinkertainen ja nopea tehdä.
Ja sitten tässä kerrotaankin niistä laajaisesti ja muodaisesti.
Niin, siinäkin mielessä. Oikein hyvä huomio.
PISA on OECD käyttöönottama väline, jonka kehittämisessä ovat olleet mukana maapallon parhaat asiantuntijat. Tehtäviä tehdään eri maissa ja ne heitetään koekentille. Parhaat voittavat ja näin muodostuu ne välineet, joilla tätä PISAa tehdään.
Jarkko Hautamäki, kun ensimmäiset tulokset tuli ja suomalainen peruskoulu menestyi hyvin, niin oliko se yllätys teille?
Kyllä ja ei. Suomalaisten omien tutkijoiden käsitys on, että peruskoulu toimi hyvin ja että 60-luvun lopun ja 70-luvun alun, kun peruskoulu rakennettiin, oikeistovoimien käsitys tasapäistämisestä ei ole pitänyt koskaan paikkansa. Mutta ennen kuin tämä kansainvälinen vertailu, eli PISA, todella tuli näkyviin, niin sitä ennen on tietysti tavallaan sellaista epävarmuutta, että voiko kansallinen mittaus, tehtiin se miten tahansa, olla riittävän vakuuttava. Ja vastaushan nyt tietysti tiedetään, ei voi. Kansainvälinen vertailu vasta paikallistaa sen, mitä osaaminen on. Ja siksi peruskoulu oli ollut just sopivasti suurin piirtein 70-luvun alusta sinne 2000-luvun alkuun, siis 30 vuotta, jossakin enemmän, jossakin vähän vähemmän. Ja näin se on sopiva aika tavallaan katsoa, mitä tuloksia tulee. Eihän kenelläkään ole aikaa tietysti alussa suunnitella tutkimusta niin. Mutta nyt sattumalta PISA tarjosi meille kypsän koululaitoksen nykytulosten arviointivälineen. Ja se osoitti sen, että maamme taso on korkea muiden maiden tasoon verrattuna ja maissamme koulujen väliset erot ovat maailman pienimmät ja Suomen eri alueiden Lapista etelään väliset erot ovat myös erittäin pienet. Ja näin siis peruskoulu osoittautui sekä korkeatasoista tulosta aikaansaavaksi että ihmisten välisiä eroja järkevällä tavalla käsitteleväksi. Se ei ole niitä poistanut, mutta ei se ole myöskään räjäyttänyt niitä. Ja näin peruskoulu on osoittautunut sekä joustavaksi että tehokkaaksi. Ja kaupunkien ja maaseutujen välinen ero, joka monissa maissa on merkittävän paljon isompi kuin meillä, ei vielä ole millään tavalla hälyttävän suuri.
Jarkko Hautamäki, sanoitte, että ei millään tavalla hälyttävän suuri. Mutta eikö tällä hetkellä ole nähtävissä se, että koulujen väliset erot ovat kasvamassa?
Kyllä se nyt on pääteltävä näin. Tämä koskee erityisesti Helsinki, Espoo ja Kauniaista, ei niinkään Vantaata, mutta Kauniainen on sen verran pieni. Mutta Espoon ja Helsingin kohdalla on alueellinen eriytyminen näköjään käynnissä, joka alkaa vähitellen ehkä ilmetä sitten myöskin sellaisina koulujen välisinä eroina, jotka eivät aiheudu siitä koulusta tietenkään, vaan tämän alueen eriytymisestä. Ja näin näyttää siis siltä, että ihmisten muuttoliikkeet kaupunkien sisällä ja kaupunkien välillä ovat ne tekijät, jotka siellä ovat. Ja sen seurauksena näyttää rikastuvan sitten tietyille alueille. Koululaisia, joiden vanhempien koulutustausta on korkeampi kuin ikään kuin yleisesti juuri tavanomaisesti jakautunut tai joskus peräti heikommin. Ja nämä ilmenevät, kun nämä selittävät nyt koulumenestystä joka tapauksessa, niin silloin sinne alkaa ilmetäkin tuloksissa eroa, jonka perheet helposti tulkitsee koulujen välisiksi eroiksi, eikä vaan sen eriytymisen välisiksi eroiksi. Ja näin näyttää siltä, että koulujen väliset erot ovat ehkä myös lisääntyneet, mutta ensisijaisesti näyttäisi olevan kyse alueellisista eriytymisistä, siis ihmisten siirtymisistä asuinalueelta toiselle. Ja se mekanismi ei siis ole koulujen hallinnassa, vaan se on kunnallispolitiikkaa ja valtionpolitiikkaa säädellä alueen tasapainosta kehitystä.
Pääkaupunkiseudulla erityisesti tämä koulushoppailu, eli koulujen valikointi ja koulujen kilpailu on ajan ilmiö. Eli hyvät koulut eivät ole hyviä sen takia, että siellä olisi parempi opetus, vaan sen takia, että sinne valikoituu parempi aines. Näinkö se menee?
Näin se menee. Ja tämä selektio, joksi me kutsutaan teknisesti, selektioefekti on erittäin vaikuttava. Se on pieni, tuntuu pieneltä. Mutta mä oon nyt yrittänyt kuvata sitä joskus, se on ikään kuin korkoa korolle ilmiö. Pienet erot siellä, mutta kun ne alkavat kasautua ja ikään kuin se etu on aina vuosittain toistuva, niin se tuottaakin usean vuoden kertymänä niin kuin yllättävän isoja eroja. Vaikka kyse on siis vaan pienestä korrelaatioedusta, mutta se onkin toistuessaan voimistuva. Jos mä otan pienen esimerkin Ruotsista, nämä Friskolor, ne päästettiin kasvamaan. Ja nyt Ruotsissa PISA-tulokset kertoo, että Ruotsin ikään kuin suhteellisen aseman lievä heikkeneminen edelleenkin aiheutuu siitä, että ne muut kuin Friskolorien suoritustaso on laskemassa. Friskolor toimii aika hyvin, mutta ei ne sen parempia kouluja ole. Yksinkertaisesti siellä saadaan vaan se alueellisen eriytymisen selektioefekti näkyviin, ja kun se on riittävän monessa paikassa, niin sinne tulee tämmöinen positiivisen vahvistuksen laki. Se ei enää, se voimistuu, se on niin kuin toinen korkoa korolle periaate. Ja tietyn pisteen jälkeen sitä ei enää pysty hallitsemaan, ja silloin me oltaan nopeasti rinnakkaiskoulujärjestelmässä taas, joka joskus ihmisten mielestä on tietysti ikään kuin hyödylliseltäkin näyttävä. Sen kokonaisefekti on haitallinen, koska se alkaa vaikuttaa toisen asteen valintoihin. Ja näin siis rinnakkaiskoulujärjestelmä. Muuten demokraattisissa maissa, kuten Hollannissa tai Belgiassakin, niin siellä, no otetaan se Belgia esimerkiksi, flaaminkieliset ja ranskankieliset, katoliset ja ei-katoliset. Siellä syntyy yksi, kaksi niin monta yhdistelmää, että siis paraskaan professori ei ole enää selvää, mistä on kyse. Ja näin siellä yksi, kaksi pamahtaakin hyvin isot lasten väliset erot, jotka ovat kouluista kiinni. Ja sieltä ei siis ole paluuta. Ja sen takia kaikki ne, millä hallitaan myös kaupunkielämää, kaupunkipolitiikka, kaupungin talouspolitiikka, asumispolitiikka, liikennekysymykset, niin ne ovat ne, jotka yhtä aikaa ovat mukana. Mä usein käännänkin itse asiassa koulujen välisten erojen tarkastelu onkin yhtä luontevaa tulkita kunnallispolitiikan seuraukseksi. Ja näin saadaan kouluista, että ne ei olekaan enää niitä, joita pidetään silmätikkuina, vaan ne voivat yhtä hyvin antaa yleispoliittista informaatiota. Isojen erojen esiin tullessa tulee aina katsoa, mitä kunnallispolitiikassa on tehty. Näin mä sen melkein tämän päivän tietojeni mukaan kääntäisin.
No 80-luvun lopulla tuli tämä suuri huoli lahjakkaista ja haluttiin lahjakkuudet ottaa joukosta pois ja antaa mahdollisuus kehittyä nopeammin. Ja perusteluna käytettiin sitä, että se on voimavarojen hukkausta pienessä maassa, että lahjakkuudet ovat samassa tasapäisessä joukossa. Jarkko Hautamäki, eikö se toisaalta ole voimavarojen hukkausta, että lahjakkuuksille ei anneta etumatkaa tai tilaa?
No onhan se, eihän sitä voi kieltää tietenkään. Ensin pieni PISA-havainto. Tämä tasapäistämiskeskustelu on syytä lopettaa nyt kokonaan. Suomen parhaat ovat maailman parhaita. Meidän heikoimmat ovat ylivoimaisesti maailman parhaita, mutta se meidän paras 10%, josta nyt ehkä puhutaan, niin Sveitsi, ehkä eräät muut maat, ne ovat merkittävien teollisuusmaiden tasolla kaikki meidän parhaat. Et ei ole kyse siitä, että me vuosikymmenien saatossa olisimme jättäneet hyvät insinöörit kouluttamatta.
Tuommoinen yksi tuommoinen milli, se on yksi tuhannesosa. 1000 tollasta mahtuu siihen yhteen. Näitä senttejä taas menee 100, niinpä se sentti tarkoittaakin yhtä sadasosaa. Nämä on asioita, jotka vasta itse asiassa opetetaan teille vähän myöhemmin, mutta mä voin kertoa ikään kuin salaisuuden olla sulle tällaista. Mitä Kappe?
Mä en tiedä, mitä näihin kahteen tukee.
Näin.
Me käytiin läpi. Sen oli Kari Uusikylää ja muitakin alan ihmisiä mukana. Ja me käytiin myymässä silloissa Neuvostoliitossa, jossa osoittautui, että heidän kokeilunsa hyvin vahvoista selektiivisistä kouluista Novosibirskiin ja saateltiin tehdä maailman isoin matemaatikkojen joukko. Niin lapset ei pitänytkään siitä. Niistä tuli kuvataiteilijoita ja muusikkoja yllättävän isosta osasta. Ja näin siis hyvin tiukka selektio erikoiskouluihin, niin sen hyödyt on kyllä ollut kovin vähäiset. Joukossa on tietysti aina tosi supernäppäriä ihmisiä, mutta meidän silloinen erittelymme, jota edelleen pidän järkevänä, on, että hyvillä oppikirjoilla, lisäkursseilla ja erilaisilla matematiikan, luonnontieteiden, arkeologian kesäkursseilla pystytään saamaan vähintään yhtä hyvä tulos kuin valitsemalla Suomeen 3 tai 4 erityiskoulua. Tietenkin kun meidän ikäluokka on noin 55 000, niin kuinka paljon siinä nyt sitten on todella lahjakkaita? 500. Mutta kun ne on ripoteltuna, siis silloin me otetaan prosentti siitä, niin ne on ripoteltuna ympäri maata. Että haluaako joku, että Rovaniemelle, Jyväskylään, Tampereelle, Turkuun ja Helsinkiin perustetaan internaattikoulut näille 500, että sekö se on nyt sitten se ideaali. Että yksinkertaisesti 5 miljoonan väestöstä, 55 000 ikäluokasta, niin siis tosi lahjakkaita, eihän niillä ole enempää kuin prosentti. Niin ei niitä yksinkertaisesti kannata niihin 4 kouluun panna, joita tämmöisille kannattaisi perustaa.
Mutta pitäisikö koulut enemmän eriyttää sitten vielä? Saataisiko peruskoulusta vielä enemmän tehoja irti?
Peruskoulusta saadaan enemmän tehoja irti kyllä opettamalla vielä paremmin. Selektioefekti on näennäisetu.
Entä sitten opiskeluajat? Suomalaiset koululaiset aloittavat 7-vuotiaana ja monissa maissa koulu alkaa aikaisemmin. Missä vaiheessa suomalainen koululainen on esimerkiksi 4- tai 5-vuotiaana aloitetun koulun kanssa samassa tasossa?
Ei koulun aloitus. Sehän on vanhempien työssäkäyntiongelma, joka ratkaisee sen. Että jos halutaan, että se on päivähoitokysymys ja monenlaiset muut on. Suomessa lasten tulee olla varsin kypsiä, että he voivat kulkea koulumatkojaan sitten jo joulun jälkeen yksin. En ainakaan päästäisi 4-vuotiaasta Sofia lastenlastani yksin kouluun 4-vuotiaana, vaan sehän sitoisi sitten joko hänen äitinsä tai meidät isovanhemmat tähän kuljetukseen. 4-vuotiaan aloittaminen on ihan toisenlaisessa järjestelmässä. Meidän 7-vuotiaan aloittavat pärjäävät saman tien paremmin kuin muiden maiden lapset, ja PISA-tutkimus kertoo, että ei ole mitään syytä laskea koulunkäynti-ikää aiemmaksi, jollei sitten jotkut muut puoluepoliittiset tai muut syyt siihen ehkä vaikuttaisi, mutta mitään evidenssiä ei ole, että menetelmämme olisi huono. Aloitamme myöhemmin ja pärjäämme paremmin, että eihän tästä nyt voi muuta päätellä kuin, että ei se ainakaan huono ole.
Entä sitten koulupäivän pituus suomalaiset suhteessa muihin maihin? Opiskelevatko suomalaiset pidempiä päiviä sitten?
Ei. Keskinkertaisia tai lyhyempiä päiviä. Siis vähemmällä työllä saadaan täällä enemmän aikaa. Tätähän kutsutaan tehokkaaksi työskentelyksi. Lyhyet koulupäivät ovat ongelmia iltapäivähoidon näkökulmasta, jos vanhemmat ovat töissä. Ja näin siis koulupäivän pituus ja iltapäivähoito täytyy tietysti aina vähän kytkeä mukaan. Mutta jos me nyt ajatellaan taloustermein, niin aloitamme myöhemmin ja käymme vähemmän tunteja ja saamme parempaa aikaa. Tämähän ei voi olla muu kuin maailmanennätys.
Maailmanennätys oppimistuloksissa siinäkin suhteessa, että lyhyessä ajassa. Mutta ehkä se on just tuo niin kuin sanoit Jarkko Hautamäki, että aloitetaan 7-vuotiaana, että on valmiimpi ottamaan tietoa vastaan kuin 4-vuotiaana.
Näin se on.
Onko peruskoulun menestystarinalla jotain tekemistä sen kanssa, että suomalainen opettaja olisi parempi kuin muualla opettajat?
Suomalaiset luokanopettajat ja aineenopettajat ovat lapsina ja koululaisina pärjänneet useimmiten hyvin koulussa. Ja he ovat valikoituja ihmisiä. Opettajan koulutukseen on vaikea päästä, samoin moniin aineenopettajakoulutuksen alueille. Ja se, että on vaikea päästä, merkitsee aina selektioetua, koska sinne pitää siis haluta ja pyrkiä. Ja näin opettajakoulutukseen saadaan osaavia ihmisiä, ja se tuottaa jo tietyn edun. Sitten Suomessa on päätetty 70-luvun alusta alkupuolilta, että opettajan koulutuksen tutkinto, maisterin tutkinto, on yleinen tutkinto, ei vain opettaja-ammattiin oikeuttava tutkinto. Ja tämän seurauksena valmistuvat opettajat saavat yleisen maisterikelpoisuuden. Tarkoittaa, että he voivat tulla valituiksi mihin tahansa kunnan tai valtion toimeen, joka edellyttää loppututkinnon. Ja tämä avaa merkittäviä mahdollisuuksia. Eräissä joissakin muissa maissa opettajasertifikaatti ei ole yleinen korkeakoulutodistus, vaan se antaa kelpoisuuden ja mahdollisuuden toimia vain opettajina. Meillä se on yleinen. Ja näin me saamme opettajiksi henkilöitä, jotka ovat tienneet, mitä haluavat, ovat osanneet jo koulussa opiskella, ja miksipä eivät sitten osaisi varsin hyvin opettaakin.
Millainen kuri on suomalaisessa koulussa verrattuna muihin maihin tällä hetkellä?
Vaikea sanoa. Käsitykseni on, että monet ulkolaiset käydessään täällä ihmettelevät ikään kuin joustavuuttamme ja pitävät sitä kurittomuutena. Siten, että lapset saattavat sinutella opettajiaan ja liikuskella ja puhella tunneilla. Joskus tämä on ilmiselvästi haitallista, joskus se on juuri sitä, että opettajan ei tarvitse koko ajan edellyttää ruodussa A3 paikassa istumista ja viittaamista, jos haluaa jotain sanoa. Mutta me ei kyllä mun käsittääkseni oikeastaan nyt tiedetä, mitä kuri ja luokassa tapahtuminen verrattuna muihin maihin nyt on. Jonkin verran on nyt käynnissä videotutkimuksia, joissa siis filmataan tilanteita ja katsotaan. Me olemme tehneet niitä myös suomalaisissa kouluissa. Mutta kyllä niissä näkee, miten lapset keskittyvät, vaikkakin saattavat keskustella ja harrastaa jotain rinnakkaistoimintaakin.
Onko oppilas muuttunut peruskoulun historian aikana?
Ovat ne kyllä muuttuneet. Kaikilla on kännykät, puolella poistaa hattu ja myssy päässä sisällä. Ne eivät anna bussissa vanhemmille 60-vuotiaille herroille tai rouville ollenkaan paikkaa. Ovat ne pahan kerran kyllä muuttuneet. Toisaalta ne ovat iloisia, yrittäviä, facebookkaavia, nopeasti asioita selville ottavia, nopeampia hoksaamaan kuin ne, joille pitäisi antaa paikka. Että jotkut piirteet ovat vähän vanhemman herran mielestä tosi sietämättömiä, ja joissakin ne ovat liian hyviä verrattuna sitten taas itseen. Mutta lopputulos on kai, että tosi hyvissä käsissä on tulevaisuus, jos meidän kouluissa nyt olevat ihmiset ovat ne, jotka sitten valtaa pitävät. Mutta mä oon nyt käynyt kouluissa, mä käyn kouluissa aika lailla. Ja jos mä unohdan nyt sen pipojutun, niin ne ovat iloisia ja osaavia ihmisiä. Mä koulussa usein, vaikka mä tiedän, missä opettajahuone on, niin mä kysyn, missä se on. Nähdäkseni, miten muuhun suhtaudutaan. Ja poikkeuksetta ja aina, mutta kiltisti ohjataan opettajahuoneeseen.